Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Najdragocenejša zapuščina staršev otrokom niso materialne stvari, ampak ljubezen. Sveti oče izrazil zaskrbljenost za bližnji vzhod in Venezuelo. Papež mladim v Međugorju. Z evangelijem gradite novo človeštvo. V Libanonu beatifikacija maronitskega patriarha iz 17. stoletja. Duhovne misli Benedikta 16. za spomin posvetitve Bazilike svete Marije Velike.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù, che dopo il miracolo dei pani e dei pesci.
Evangelij danes govori o Jezusu, ki po čudežu hlebov in rib povabi množice, ki ga iščejo, da razmislijo o tem, kar se je zgodilo, da bi razumeli smisel. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 18. nedeljo med letom. Jedli so tisto razdeljeno hrano in lahko so videli, kako, čeprav z nezadostnimi zalogami, a zaradi velikodušnosti in poguma tistega dečka, ki je dal na razpolago drugim to, kar je imel, da so se vsi nasitili. Znamenje je bilo jasno. Če vsakdo z drugimi podeli to, kar ima, z Božjo pomočjo, tudi s tem malim, vsi lahko nekaj imajo. Ne pozabite tega, če nekdo z drugimi podeli to, kar ima, z Božjo pomočjo, tudi s tem malim, vsi lahko nekaj imajo. Ne pozabite tega. Pa vendar niso tega razumeli. Jezusa so imeli za neke vrste rokohitrca in so ga začeli ponovno iskati, upajoč, da bo ponovil čudež, kot da je to čaranje. Imeli so protagonisti temeljne izkušnje za njihovo pot, a niso razbrali njenega pomena. Njihova pozornost se je osredotočila samo na hlebe in ribe, na materialno hrano, ki hitro preide. Niso opazili, da je to samo orodje, preko katerega je oče, medtem ko je potešil njihovo lakoto, razodeval nekaj veliko bolj pomembnega. In kaj je oče razodeval? Pot življenja, ki traja zavedno, in okus kruha, ki nasičuje onkraj vsake mere. Skratka, pravi kruh je bil in je Jezus, njegov ljubljeni sin, ki je postal človek, ki je prišel, da bi z nami delil našo revščino in nas preko nje vodil k veselju polnega občestva z Bogom in z brati. Materialne stvari ne zapolnijo življenja, nam sicer pomagajo iti naprej, ampak ne zapolnijo življenja. To lahko stori samo ljubezen. Da pa bi se to zgodilo, je potrebno začeti hoditi po poti dejavne ljubezni, ki ne zadrži nič zase, ampak vse podeli. Dejavna ljubezen vse podeli. Se to ne dogaja po naših družinah? Pomislimo na tiste starše, ki se trudijo vse življenje, da bi otroci prav rasli in da bi jim nekaj pustili za njihovo prihodnost. Kako lepo je, ko je to sporočilo razumljeno in so otroci hvaležni in tudi oni postanejo med seboj solidarni kot bratje. A kako žalostno pa je, ko se prepirajo za dediščino. Toliko primerov sem videl, res je žalostno. In se borijo med sabo, ter zaradi denarja ne govorijo med sabo leta in leta. Sporočilo očeta in mame, njuna najdragocenejša zapuščina ni denar, ampak ljubezen, s katero podarjajo otrokom vse to, kar imajo. Natanko tako, kot to počne Bog s nami. In nas tako učijo ljubiti. Vprašajmo se torej, kakšen odnos imam do materialnih stvari? Sem njih osužen, ali pa jih svobodno uporabljam kot orodje za podaritev in sprejemanje ljubezni. Znam reči hvala Bogu in bratom za darove, ki sem jih prejel, jih znam podeliti z drugimi. Marija, ki je Jezusu podarila vse svoje življenje, naj nas nauči vsako stvar napraviti za orodje ljubezni.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
O molitvi in blagoslovo je sveti oče spomnil na petkovo beatifikacijo patriarha Estefana Duajhija v Libanonu. Izrazil zaskrbljeno za bližnji vzhod in Venezuelo. Prav tako izrazil bližino prebivalcem Kerale. Spomnil, da danes zgoduje sveti arški župnik in pozdravil udeležence prvega portugalskega festivala mladih v Fatimi.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Venerdì scorso a Berk.
Minuli petek so v Gerkeju v Libanonu za blaženega razglasili patriarha Estefana Duajhija, ki je modro vodil maronitsko cerkev od leta 1670 do 1704 v težkem obdobju, ki ga je zaznamovalo tudi preganjanje. Učitelj vere in pozoren pastir je bil ljudem vedno blizu kot priča upanja. Tudi danes Libanonci zelo trpijo, zlasti mislim na družine žrtov eksplozije v bejrutskem pristanišču. Upam, da bo pravica in resnica kmalo zadoščena. Naj novi blaženi podpira vero in upanje cerkve v Libanonu in posreduje za to ljubljeno deželo. Aplavz za novega blaženega. Z veliko zaskrbljenostjo spremljam dogajanje na Bližnjem vzhodu in upam, da se že tako strašno krval in nasilen konflikt ne bo razširil še dlje. Molim za vse žrtve, še posebej za nedolžne otroke in izražam bližino skupnosti druzov v sveti deželi ter prebivalcem v Palestini, Izraelu in Libanonu. Ne pozabimo na Mjanmar. Bodimo pogumni, da obnovimo dialog, da se ogen ugasi in na vseh frontah takoj ustavi, da se talci osvobodijo, da se prebivalcem pomaga s humanitarno pomočjo. Napadi, tudi ciljni in oboji, nikoli ne morejo biti rešitev. Ne pomagajo hoditi po poti pravičnosti, poti miru, ampak ustvarjajo še več sovraštva in maščevanja. Dovolj, bratje in sestre, dovolj. Ne zadušite besede Boga miru, ampak naj bo mir prihodnost svete dežele, Bližnjega vzhoda in vsega sveta. Vojna je poraz. Enako sem zaskrbljen za Venezuelo, ki se sooča s situacijo. Vse strani iskreno pozivam, naj iščejo resnico, naj bodo zmerni. Se izogibajo kakršnemu koli nasilju, spore rešujejo z dialogom, naj imajo pri srcu resnično dobro prebivalstva in ne strankarske interese. To deželo izročamo pri prošnji gospe iz Koromota, ki jo Venezuelci tako ljubijo in častijo, in molitvi blaženega Hozeja Gregorija Hernandeza, čigar lik nas se povezuje. Izražam svojo bližino indijskemu prebivalstvu, še posebej tistemu v Kerali, ki so ga močno prizadeli nalivi, ki so povzročili številne zemeljske plazove, tipa izgubo številnih življenj, številne razseljene osebe in veliko škodo. Vabim vas, da se pridružite moje molitvi za tiste, ki so izgubili življenje in za vse ljudi, ki jih je prizadela tako uničujoča nesreča. Danes, na spomin svetega arškega župnika, ko nekateri državah praznujejo praznik župnika, izražam svojo bližino in tudi hvaležnost vsem tistim župnikom, ki z gorečnostjo in velikodušnostjo, časih med velikim trpljenjem, trošijo sebe za Boga in ljudi. Pomislimo na naše župnike in velik aplavz našim župnikom. Z veseljem pošiljam pozdrave udeležencem prvega portugalskega festivala mladih, ki poteka v Fatimi. Dragi mladi, vidim, da lanskoletna navdušujoča izkušnja v Lizboni še naprej rodi sadove. Hvala Bogu. Molim za vas in prosim, molite zame pri kapeli prikazovanja.
Na sedežu Antiohijskega maronitskega patriarhata Bekerke v Libanonu je v petek 2. avgusta potekala beatifikacija častitljivega božjega služabnika Estefana Dvajhija, ki je bil tamkajšnji patriarh med letoma 1670 in 1704. Slovesnost je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za zadeve svetnikov. Na začetku homilije se je kardinal navezal na vrstico iz psalma 92, ki je bil prebran med sveto mašo. Pravični poganja kakor palma, raste kakor cedra na Libanonu. Spomnil je, da je za palmo značilno, da je njeno deblo dolgo in gladko, vendar se dviga v nebo in na samem vrhu ponuja svoje sadove nomadom, ki hodijo po puščavi. Takšen mora biti pravični. Vir miru in življenja za svoje brate, ko hodijo po puščavah, to je v težavah življenja, je dejal kardinal Semeraro in spregovoril o drugi primerjavi, ki govori o libanonski cedri in ima poseben pomen. Cedra blesti svojo veličastnostjo, zelenim sijajem svoje krošnje ter s kakovostjo svojega lesa. V krščanski razlagi predstavlja vernika, ki je trdno zasajen v božji hiši, ki je cerkev. Podarja se, da bi bil v pomoč svojim bratom in sestram. V tej luči lahko po besedah prefekta dikasterija za zadeve svetnikov vidimo lik novega blaženega Estefana Dvajhija. Več kot 30 let je bil patriarh maronitske cerkve, in sicer v času, ki je bil zelo težak, tako zaradi zunanjega preganjanja, kot tudi zaradi notranjih nesoglasij. Lahko rečemo, da vseh teh letih ni imel niti enega mirnega, spokojnega dneva. Večkrat je bil primoran zapustiti sedež patriarhata in se zateči v varnejše kraje, velikokrat tudi v težkih razmerah. V tem je bilo življenje našega blaženega zelo podobno življenju apostola Pavla. Vse je namreč živel kot poklicanost, da bi bil soudeležen pri Kristusovem trpljenju. Zato je lahko tistemu, ki je z njim grdo ravnal in ga preganjal, rekel: "Odpuščam ti, kar si mi storil, in pripravljen sem še bolj trpeti iz ljubezni do Gospoda, ki je trpel in umrl zame." Ob tem je kardinal Semeraro poudaril, da je blaženi Estefan posnemal dobrega pastirja, o katerem govori odlomek iz Janezovega evangelija, ki je bil prebran med slovesnostjo beatifikacije. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Spomnil je, da je o tej podobi med audienco 25. aprila leta 1966 spregovoril tudi papež Pavel VI, ki je dejal: Kako preprosta, zgovorna, privlačna in tolažilna podoba. Kako lepa, velika in junaška podoba, če pomislimo, da je Jezus rekel, da je dobri pastir zato, ker da svoje življenje za svojo čredo. To pomeni, da on posveča svoji čredi, to je človeštvu, vsakemu izmed nas, svojo ljubezen, največjo ljubezen. Prav te besede so bile izhodišče za nadaljne kardinalovo razmišljanje med homilijo. Izpostavil je dejstvo, da Jezus ne govori samo o pastirju, ampak o dobrem pastirju, kar je pomenljivo. Že prerok Ezekiel je namreč govoril o pastirjih, ki so pasli sebe namesto ovc in namesto, da bi služili ovcam, so morale ovce služiti njim. Kako je vse to še danes aktualno? Velikokrat smo še danes v zgodovini naših ljudstev priča prizorom, ki niso vredni odgovornih ljudi, ki namesto, da bi bili v službi skupnega dobrega, mislijo na lastno korist, je dejal kardinal Semeraro in nadaljeval. Jezus govori o dobrem pastirju. In to lahko razumemo že v splošnem pomenu, ki dobroto razume kot moralno lastnost, ki želi dobro drugim in jim ga skuša zagotoviti, kolikor je mogoče. Človek je dober, kadar v svojem srcu goji namen, da bi delal dobro in ga nato dejansko uresničuje s primernimi odločitvami in vedenjem, ter deluje z globokim spoštovanjem do drugih. Že tako bi lahko razumeli dobroto, vendar gre Jezus še dlje. Dober je pastir, ki da svoje življenje za ovce. Takšen je bil Jezus in takšen je bil naš blaženi, ki ga je posnemal. Njegov lik je resnično lik dobrega pastirja, ki trpi svojo čredo in stori vse, kar je v njegovi moči, da bi rasla, da bi jo branil in varoval. Njegov oklep je bil tisti, ki ga je opisal sveti Pavel. Okoli ledi resnica, oblečen v oklep pravičnosti, noge obute v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. V roki ščit vere, na glavi čelada odrešenja, v roki meč duha, kar je Božja beseda. Vendar pa je bil po prefektovih besedah blaženi patriarh tudi preudaren in celo diplomatski. Znano je njegovo pismo francoskemu kralju Ludviku XIV, v katerem je izpostavil vse trpljenje ljudi in ga prosil, naj jih vzame pod svoje okrilje. Za svojo cerkev in za svoje ljudstvo, ki je bilo potisnjeno v skrajno revščino, naš blaženi postane berač za pomoč, je dejal kardinal Semeraro in ob koncu homilije spomnil še na pomen ekumenskega vidika v življenju novega blaženega. Uresničeval je tudi ekumensko dejavno ljubezen, ki jo je vodil močan čut katoliškosti cerkve, ki je, kot je bilo že rečeno, živela v okoliščinah, ki so jih pogosto oteževali odnosi z drugimi krščanskimi veroizpovedmi in islamom. Zgledi, ki nam jih prinaša njegovo življenje, so torej povezani s pastoralno ljubeznijo, z ljubeznijo do lastne cerkve in s čutom za katoliško bratstvo. Prosimo Gospoda, da bi tudi mi znali na ta način, na priprošnjo blaženega Estefana, izraziti, da smo cerkev, da smo prijatelji in bratje v Kristusu, našem Gospodu, je sklenil homilijo med beatifikacijo v Libanonu prefekt dikasterija za zadeve svetnikov.
Omne sancti e sancte Dei, ora
Sveti oče je napisal sporočilo udeležencem 35. festivala mladih, ki od 1. do 6. avgusta poteka v Medžugorju. Na začetku jim zaželi, da bi srečanje z Gospodom Jezusom v občestvu z Devico Marijo razunelo plamen njihove vere. Zatem se naveže na besede iz Lukovega evangelija, Marija si je izvolila boljši del, ki so del gesla letošnjega festivala, ter mladim predlaga nekaj spodbud za duhovno rast in njihovo delovanje v cerkvi in svetu. Takole zapiše: Jezus nas s tem, kar reče Marti, Lazarjevi in Marijini sestri, spomni, da je pristop pristnega učenca poslušanje Gospodove besede. Marija se zaveda, da je Gospod vstopil v njeno hišo, ampak želi vstopiti tudi v njeno srce. Sedla je k njegovim nogam, da bi mu prisluhnila in tako izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet. Druga pristna učenka je po papeževih besedah Marija iz Nazareta. Bog je vstopil v dom tega mladega dekleta in ji spregovoril. Sprejela je Božjo besedo v svoje srce in sodelovala pri njegovem načrtu. Popolnoma se je dala na razpolago, ko je Bog v polnosti časov poslal svojega sina. V tišini je bila navzoča ob vznožju križa, ko je Jezus, Božji in njen sin, odrešil svet. Spremljala je apostole na dan binkošti, ko se je cerkev rodila v svetem duhu. S tem, ko je devica Marija dopustila, da je Božja beseda vstopila v njeno srce, je zvesto in skrbno izpolnjevala svoje poslanstvo. Tudi ona je izbrala boljši del, Gospoda Jezusa, zapiše sveti oče in mlade v Međugorju povabi, naj tudi sami postanejo pristni Kristusovi učenci. Ostajajte v učiteljevi navzočnosti. Premišljujte Božjo besedo in dopustite, da razsvetli vaš um in srce, da boste odkrili in sodelovali pri načrtu, ki ga ima Oče za vsakega izmed vas. Zato vas spodbujam, da vzpostavite tesno vez z Evangelijem in ga nosite s seboj, da vam bo kot kompas, ki vam kaže pot, po kateri morate hoditi. Ko ga boste brali, se boste naučili spoznavati Kristusa, učlovečenega Božjega Sina, ki je ena sama, popolna in nepresegljiva očetova beseda. V njem nam pove vse in nobene druge besede ne bo kakor ta, kakor pravi tudi sveti Hieronim. Nepoznavanje svetega pisma je nepoznavanje Kristusa. Okrepite se tudi z močjo zakramentalne milosti sprave in Evharistije. Obiskujte Gospoda v tem srečanju od srca do srca, to je v evharistični adoraciji. Še zapiše papež Frančišek in mlade spomni, da pristen učenec, ki postane moder in močan v duhu, nujno posreduje Božje kraljestvo drugim. Oznanjevanje njegove besede namreč ni samo dolžnost duhovnikov in redovnikov, ampak je tudi vaša dolžnost, dragi mladi. Imeti morate pogum in govoriti o Kristusu v svojih družinah, v svojem izobraževalnem in delovnem okolju, v svojem prostem času. Oznanjajte ga predvsem s svojim življenjem. Vidno Kristusovo navzočnost izražajte svojim obstojem, z vsakodnevno zavzetostjo in skladnostjo z Evangelijem v vsaki konkretni odločitvi. Gospod želi, da ste neustrašni apostoli vesele novice in graditelji novega človeštva. Ob koncu sporočila sveti oče mladim v Međugorju podeli svoj blagoslov in jih izroči Mariji Materi Cerkve. Naj posreduje za vas, da boste imeli moč in modrost, da boste govorili z Bogom in o Bogu. Naj vas njen zgled spodbuja, da boste glasniki upanja, ljubezni in miru v svetu.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za spomin posvetitve Bazilike svete Marije Velike. Teotokos, Božja mati, je naziv, ki je Mariji pridan od 5. stoletja naprej. Natančneje od cerkvenega zbora v Niceji leta 431, vendar že uveljavljen v krščanskem ljudstvu od 3. stoletja naprej, v kontekstu vročih razprav tistega časa o Kristusovi osebi. S tem nazivom se je poudarilo, da je Kristus Bog in se je resnično rodil kot človek iz Marije. Tako je bila ohranjena združenost pravega Boga in pravega človeka. Po tem koncilu je zaznati pravo eksplozijo marijanske pobožnosti, saj so bile zgrajene številne cerkve, posvečene Božji materi. Med temi je bila prva bazilika svete Marije Velike tukaj v Rimu. Nauk glede Marije Božje matere je bil znova potrjen na Kalcedonskem koncilu leta 451, kjer je bil Kristus razglašen za pravega Boga in pravega človeka, ki je bil rojen v svoji človeškosti za nas in za naše zveličanje iz Marije, device in matere. Kot je znano, je drugi vatikanski koncil zbral v enem, to je v 8. poglavju dogmatične konstitucije v cerkvi z naslovom Lumen Gentium, nauk o Mariji in potrdil Božje materinstvo. Naslov poglavja je Blažena devica Marija, Božja mati v skrivnosti Kristusa in cerkve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.